8 stundu ilgajam valsts prezidenta vēlēšana oficiālajam maratonam varat pieskaitīt vēl pusstundu, kuras laikā rīta pusē pie Saeimas nama pulcējās vairāki desmiti Nacionālās apvienības izvirzītā kandidāta Egila Levita atbalstītāju. Plakātiem, bukletiem un bungām rokās viņi centās izrādīt tautas gribu. Krasi nacionāli noskaņoto vidū bija arī juristi, dzejnieki un mākslinieki.
Mēs esam jau no vakara.
Vakar vakarā neredzēju jūs?
Nu kā mēs tagad staigājam, stāvēt jau te nedrīkst, mēs apstaigājam. Ja?
Tad kāds šodien jums mērķis skatos, jums ir arī...
Nu mums ir tikai viena doma. Prezidents būs Levits. Bet ar mani nesāp sirds, ka jābūt Latvijai tīrai un brīvai. Nevis to nodrošinās. Droši, droši un vēlreiz droši.
Nu tādēļ, ka viņš ir objektīvi labākais cilvēks ar valsts vīra stāju, starptautisku reputāciju. Viņš ir morāla un profesionāla autoritāte, un tāpēc viņš ir labākais prezidenta kandidāts, manuprāt.
Katram atbildīgam pilsonim ir jābūt šeit, jāpauž savu nostāju. Lai deputāti redz, kāds ir sabiedrības viedoklis, un mēs esam pavisam jauna demokrātija, jauna sabiedrība, pilsoniski, līdz ar to ir prieks redzēt, ka ar katru gadu interesi un aktivitāte aug.
Savus atbalstītājus pirms ieiešanas Saeimā īsi uzrunāja arī Levits.
Varbūt tas notiek šodien, bet katrā ziņā šī sabiedrības sakustēšanās nedrīkst apstāties, tai jāiet tālāk un jāaug plašumā. Drīz nonāksim pie tādas politiskās kultūras, kas atbilst demokrātiskai valstī. Paldies jums!
Sanākušie izklīda vēl pirms oficiālā prezidenta vēlēšana sākuma galvenajā Saeimas namā.
Un sāksim šā gada 3. Jūnija Saeimas ārkārtas sēdi. Šodien mums darba kārtībā ir viens jautājums, par kuru Latvijas politikā nav svarīgāka jautājuma – valsts prezidenta ievēlēšana. Līdz ar to aicinu visus balsot pēc sirdsapziņas un ieklausīties sabiedrības viedoklī.
Saeimas priekšsēdētāja Nacionālās apvienības deputāte Ināra Mūrniece ar īsu uzrunu atklāja deputātu debates. Salīdzinot ar iepriekšējām prezidenta vēlēšanām, šajā reizē Saeimas deputātu runu pirms balsojuma bija maz un tās bija rekordīsas, iekļaujoties nepilnā stundā. Kā ierasts apelēts tika galvenokārt pie patriotisma un valstiskas domāšanas.
Kolēģi, šodien mēs ievēlam valsts prezidentu. Tādēļ es aicinu jūs šodien, ievēlot mūsu valsts prezidentu, pieņemt atbildīgu lēmumu.
Balsot pret visiem kandidātiem, cerot uz nākamajām kārtām, šoreiz nozīmētu spēlēt krievu ruleti. Katrs šodienas balsojums ir jāuztver ar maksimālu atbildību.
Tā jau saka, ka viens pērtais ir 10 nepērto vērts.
Paldies vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Esmu paties gandarīgs.
No reģiona apvienības prezidenta amatam virzītais Mārtiņš Bandars bija vienīgais no 4 kandidātiem, kas izmantoja iespēju debašu laikā sevi uzslavēt. Taču viņš bija arī pirmais, kas pēc balsu ziņā izkaisītā balsojuma otrajā kārtā jau pusdienlaikā no sacīkstes uz prezidenta krēslu izstājās.
Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 26. Pantu Latvijas valsts prezidents nav ievēlēts un aicina uz nākošo balsošanas kārtu pēc 20 minūtēm. Paldies.
Igauņu centrālais preses izdevums Postimēs jau trāpīgi steidzās vēstīt, ka Latvija sāk spēlēt prezidenta pokeru. Vēlāk dienas gaitā mediju prognoze arī piepildījās. Tikmēr Saeimas namā aizvainotā reģiona apvienība atriebīgi apņēmās turpmāk nebalsot ne par vienu no palikušā trīnieka. Vien deputāts Artus Kaimiņš ieturēja neprognozējam cilvēku tēlu un izziņoja, ka balsos, bet pret visiem.
Es nebalsoju pret. Pret Daugavpilu, pret Vēju un pret Levitu.
Kādēļ?
Tāpēc, ka es neticu nevienam no viņiem. Nu, man mazās pareģi spēja saka, manuprāt, nebūs ievēlēts prezidents.
Kamēr deputāti gatavojās nākamajam balsojumam, bet politisko procesu vērotāji un žurnālisti medijos prognozēja turpmāko vēlēšanu gaitu, daļa viedokļu līderu turpināja paust atbalstu Levitam. Tikmēr dzejniece Inese Zandere bija skeptiska par visiem prezidenta amatkandidātiem.
Tā vaina, manuprāt, ir tāda, ka mēs esam samierinājušies ar tādu ideju, ka mēs politiķus dabonam tādus, kādus mēs esam pelnījuši. Nu, respektīvi, mēs nevaram dabūt labākus, nekā mēs paši esam, nekā mēs paši esam pelnījuši. Bet tā gluži tomēr nav, jo nācija nav tāda viendabīga masa. Un mums, man vismaz ir ļoti apnicis vienmēr izvēlēties labāko variantu no sliktajiem. Bet man patiesības sekot būtu gribējies, lai lai par Daugavpilu vispār nebūtu nekāda runa, jo kā var būt runa par cilvēku, kurš tiešām reāli pārstāv to laiku, no kura mēs gribam būt beidzot brīvi.
Un politologi tūdaļ arī prognozēja, ka trešajā kārtā saskaņas kandidāts Sergejs Daugavpils izkritīs. Piemēram, Ivars Cīļaps paredzēja, ka turpmākā cīņa būs asiņaina. Ap diviem pēcpusdienā arī oficiālajie balsojuma rezultāti rādīja, ka Daugavpilu cīņa par prezidenta krēslu ir beigusies. Par viņu nobalsoja tikai 23 deputāti, kas ir pat par vienu mazāk nekā partijas frakcijā. Deputāti Andrejs Elksniņš un Andrejs Klementjevs Latvijas radio solīja atlikušajās kārtās neatbalstīt nevienu no palikušajiem diviem.
Tiešām saskaņas pozīcija pašreiz ir neatbalstīt nevienu no kandidātiem. Mēs atbalstījām Daugavpilu kungu minētās vēlēšanu procedūrās un mūsuprāt, ar diviem kandidātiem, kuri nāk no koalīcijas vidus, ir jātiek savā skaidrībā pašai koalīcijai.
Tas nozīmē, ka jūs nebalsosit arī tad, ja būs palicis kāds viens?
Ziniet, es domāju, ka Nacionāla apvienība vienkārši kļūst slikti, ja saskaņa beigās atbalstīs Levitu.
Tomēr arī ceturtā balsošanas kārta par vienotību prezidenta izvēlē neliecināja. Par Levitu nobalsoja 26, par Raimondu Vējoni 46 deputāti. Tika izsludināts pusotras stundas pārtraukums, bet nākamajā un pēdējā kārtā deputātiem bija jābalso par vai pret vienīgo kandidātu Vējoni. Viņš tūdaļ atzina, ka līdz 51 trūkstošās 5 balsis ir daudz, tāpēc pauzē vispirms devās runāties ar Nacionālo apvienību. Tikmēr frakcijas sēdē vienotību 5. Kārtas balsojumā centās panākt vienotība, kas oficiāli atbalstīja Vējoni, bet atsevišķi tās biedri bija krasi pret. Pārliecināt nav bijis viegli, Latvijas radio atzina deputāts Andrejs Judins.
Tā ir tā īpatnība vienotībai, ka mēs respektējam viens otru. Un pat, kad nu, es neplēcu varbūt liela noslēpuma, tad arī Čigāns kundze vairāk kārt runē, bet to, ko viņa stāstīja, tas bija uztvers ar tādu respektu. Nu, tagad neviens viņu nedraudēja ar kaut ko vai nemēģināja viņus, teiksim, tad tur pacelt balsi pret viņu. Teiksim. Nē, tur bija vienkārši... Viņa skaidroja argumentus, kāpēc jāskatās tāda veida. Kolēģi skaidroja, ka nu, ir citi argumenti, teiksim tā. Bet tas ir ļoti kolēģiāli, un tā diskusija bija nu, tāda augsta līmeņa, augsta kultūrā. Un tad šeit nav problēma, ka... Bet vienkārši, nu, tie tieši vairāki argumenti, jā. Un tad un, nu, šo stundu mēs izmantojam, lai izdiskutētu jautājumu. Bet ļoti tāda laba gaisotne.
Un tā drīz pēc 6:00 vakarā balsu skaitīšanas komisija bija gatava ziņot par Vējoņa izredzēm 5. Kārtā.
Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26. Pantu par Latvijas valsts prezidentu ievēlēts Raimonds Vējonis.
Zīmīgi, ka zaļgani baltu rožu pušķi pirmā Vējonim pasteidzās pasniegt vienotības Saeimas frakcijas vadītāja Solvitā Boltiņa un tikai pēc tam Saeimas spīkere Mūrniece. Zīmīgs bija arī jaunā valsts prezidenta Vējoņa pirmās oficiālās runas sākums.
Laikam no sākuma jāieroja.
Vējonis pirmkārt pateicās saviem konkurentiem ceļā uz prezidenta krēslu. Viņš pauda, ka pirmoreiz Latvijas vēsturē saturīgās diskusijās visi sabiedrībai snieguši savus redzējumus valsts attīstībā.
Vēlreiz var apliecināt to, ka es pēc vislabākās sirdsapziņas turpināšu to darbu, ko es esmu veicis, un turpināšu šo darbu arī valsts prezidenta amatā, stiprinot Latvijas drošību, veicinot reģionu un visas valsts attīstību un, protams, ceļot mūsu tautas labklājību.
Pēc pateicības par atbalstu ģimenei, Vējonis runu noslēdz ar pirmā prezidenta Jāņa Čakstes vārdiem, ka ir pamats ar gandarījumu skatīties mūsu valsts nākotnē. Viņš strādāšot, lai Latvijas tauta, partijas, valdība un Saeima būtu kā komanda, kuras lēmumi vērsti valsts attīstībai.
Gods kalpot Latvijai!
Edgars Kupšs, Latvijas radio.